Oh man, da tror jeg nesten ikke Hillevåg står til påske. Hillevåg er altså en bydel i Stavanger. Fordi at nå er det ikke Jostein som er den første til å snakke her i dag.
Er det stemmer, Ketil?
Er det den andre som snakker?
Er det den andre som snakker?
Galskap.
Det er jo ganske utroligt. Så for de av dere som trodde meg en gang der at Jostein hadde fått en eller annen soppinfeksjon og måtte stå over denne episoden, så heldigvis så stemmer ikke det. Han er på plass, han er bak spakene. Ready for some action.
Altid.
Jeg heter da Ketil Gyromite Espenes. Og vi har med oss in the left corner Jostein Tengen Hakestad.
Faen, det er noe. Ja, ja, jeg får leve med
Tengen, det. Tengen kommer noen bra spill, de også.
Ja.
Og vi har også med oss den fantastiske, ærverdige Stian Rockman Askeland.
All right.
Ikke Stian Bible Games Askeland.
Nei, ikke Stian. Det er dette er jo som du hører på nå er faktisk et en ærverdig podcast som heter Retro Crew. Og skulle gjerne tatt en sånn en her holdnings eller skal vi ta en sånn en infomercial versjon av hva er Retro Crew for noe.
Ja.
Så er jo det et, en podcast om retro gaming, classic computing. Det handler om nostalgi, gamle spill. Hvis vi tenker på NES, Atari, Amiga, Commodore og så videre, og har gode minner om det, så
yep.
Det er det The Cast to Listen to. Og det er et, en podcast som kommer ut hver mandag, og det er i samarbeid med våre gode venner i gamer.no.
Yep. Alle disse tingene er fakta. Jeg kan verify yes. Alt som er sagt nå.
Det er godt, det er godt. Jeg har gått i klar meg bra så langt. Jeg har ikke plugget noen feil linker, feil nettsider enda.
Gå til gamer.se.
Yes.
Ikke gå der, jeg vet ikke hva som er der en gang.
Men, denne her, dette er jo også, nå har vi også tatt tilbake et konsept som jeg hadde med Atari. For denne episoden her skal handle om NES, altså Nintendo Entertainment System. Mm. Atari-episoden delte vi jo i to, og det må vi jo gjøre med denne her også, i og med at det er et såpass legendarisk system som NES.
Ja. Yeah.
Så, Jostein, NES-minner. Har du noe sånn top of your mind, når du tenker på NES-en, den grå, fine boksen? Hva liksom tenker du på?
Først, jeg tenker jeg vel å spille litt når jeg så den. I, jeg tror det var en butikk som den første gang faktisk da var det vel Super Mario Bros eller et eller annet som stod på som sånn her demo. Men jeg tenker mest på alle de gangene jeg var hos venner som hadde NES, sånn at jeg kunne spille på den.
Ja, du hadde ikke en NES, du eide ikke en NES. Nei, barna, men fikk aldri det under juletreet.
Jeg var en av de som hadde Master System. Så det var litt sånn, men det var bra spill på deg nå, men du kan egentlig ikke sammenligne det.
Nei.
Det er ikke helt...
Han ble vel relativt knust av nesen,
maskinen, absolutt.
Selv om SMS'en var veldig kul den også.
Ja.
Stian?
Ja, det var vel nabogutten som hadde NES. Den
kule nabogutten.
Ja, jeg hadde Mega Drive da.
Åja, men da var du den enda kulere igjen. I hvert fall ifølge reklamen.
Ja. jeg kunne gjøre det så Nintendo-ent.
Yeah.
Blast processing.
Oh yeah. Nei, jeg husker veldig godt Super Mario Bros. 3 og Tom og Jerry. Tom og Jerry var sinnssykt vanskelig.
Ja.
Det er fortsatt sinnssykt vanskelig.
Yes. Og vel, nesen er det blant de systemene som har en del bare sånn helt insane vanskelige spill. Jeg kan for eksempel nevne Ninja Gaiden-serien, som er notorisk vanskelig og blitt dratt frem med i diverse nettsamfunn med flere anledninger som har vært et utrolig vanskeligt spill. Turtles, synes jeg også, var ganske nådeløst for ikke å snakke om Battletoads.
Word.
Det var ikke heftig, men det var veldig bra spill.
Ja,
det var
liksom Mega Man.
Mega Man, ikke minst. Mega Man 2. Og det var liksom sånn, da var du, ja, da er det back to square one.
Too bad.
Yes, det var ikke det start.
Yes.
Var det noen som nevnte Battletoads?
Ja, jeg nevnte tilfeldigvis det, Jostein.
Man.
Yes.
Trykker på pause.
Det tror jeg jo er noe som jeg kommer tilbake til litt senere. Ja, den legendariske musikken som er på NES, for NES-lydchippen er jo helt unik. Den har et helt unikt sound.
Det har han.
Og for å si for min egen del da, så det er jeg når jeg tenker på NES'en, så søskenbarnet mitt hadde NES, selv hadde jeg Atari, og alle kompisene mine hadde en Commodore 64. Og så tenker folk, lytterne, ingen av disse folk har eit den konsolen i barndommen, sitter de her og babler med den. Jo, men med, Jostein har en NES nå, ja. Og jeg også, så...
Ja.
Så og man har tatt igjen en del av det tappet, kan du si.
Ja, og det var... Det var umulig å leve på den tiden på, å være vår alder og ikke forspilt det. For alle kjente noen som hadde.
Ja.
Og den var overalt, så.
Han var det. Jeg husker jo det første minnet av Nesen var når jeg stod på en lekebutikk her i Stavanger sentrum. Som er en Vesle Frikk.
Yes.
Og de hadde den N82 Store Display til Nes. Som da er, hvis vi kan kjenne til den M82-en, så det er et veldig hett samlerobjekt nå, blant sånn heavy NES-samlere.
Nice.
Det er et sånn kabinett, så du ser at det er sånne rekker med forskjellige NES-spill inni, så kunne du trykke på en sånn rød knapp som konspirert med de forskjellige spillene utenpå.
Ja, fett.
Så kunne du da prøve ut de sånne spillene da, og da husker jeg spesielt Super Mario Bros. 2 var nettopp kommet da. Duck Hunt var også veldig fascinerende da, med den andre nesepperen, at det faktisk funker.
Ja, de hadde faktisk en nesepper på...
Hadde en nesepper som stod der, ja.
Rått.
Du kunne teste ut. Så det var veldig kult. Litt sånn historikk om nesen da. Som alle vet, så er det et 8-bit-system. Det ble lansert i 1986 i Nord-Amerika, og er jo da en egen versjon av... den populære Famicom-en som først kom ut i Japan i 1983. Det tok noen år til for Nintendo å komme seg over på det Nord-Amerika og Europa-kontinentet, og det var jo mye av det skepsisen til markedet over there, fordi at spesielt i Amerika så hadde de gått gjennom Big Video Game Crash, som gjorde at mange mistet tiltroen til videogaming, rett og slett. Så selskap sånn som Atari begynte å få finansielle problemer, og markedet var rett og slett oversaturated, eller på godt, som det heter på godt norsk. Det var en overflod av spill, mange dårlige spill. Folk visste ikke hva er bra her, hva er ikke bra. Altså, jeg kjøper de billige spillene, jeg får de som ligger i det bin her, ikke sant? Og så...
Ta en tur på iOS App Store, ja. Så skjønner du hva Kate snakker om. Ja.
Spill som for eksempel arcade-hitten Pac-Man på Atari 2600, jeg har fått en notorisk rykte på seg for å være blant de som virkelig ødela markedet i USA. Famicom, for å gå litt tilbake til den, så ser jo den veldig annerledes ut enn den nesen som jeg er vant med. Den som kom ut i 86.
Mye med leketøy preget på den.
Ser veldig, veldig sånn toy-aktig ut. Jeg ser nesten ut som en liten sånn Transformers-robot som ligger der og venter.
Rød og gullfarge.
Ja, stemmer det. Og kontrolleren.
Så det er Ratchet, altså?
Det er Ratchet, ja.
Og kontrolleren også er jo faktisk hardwired inn i kontrollen, det er jo også en god idé.
Så er den sånn en meter lang.
Ja, det er veldig, veldig korte ledninger på det, en latterlig korte.
Ikke sitte så nær TV-en, jeg kan ikke sitte lenger vekk fra TV-en.
Men layouten på kontrollen er jo prikkelig, da.
Ja.
Kontrollen er, altså, mekanisk sett nesten, så er det ganske...
Ja, de har jo den patenterte D-paden, som...
D-pad, to knapper, og select og start. Og
ja.
Yeah!
Firkanter.
Yes. Så det er... Men, har dere noen gang hørt om Hyundai Comboy?
Nei, jeg har faktisk ikke
det. Det var navnet på Famicom-en i Sør-Korea, som jeg slurte på det.
Hyundai?
Yes.
Hyundai er inn på alle elektroniske merker.
Ja, ja. Sharp også.
Kjøpt med nye biler om dagen, og så merker det Samsung.
Yes. Det finnes jo Samsung-gravemaskiner.
Ja, ja, ja.
Det er vilt det. For å ta litt sånn mer sånn rare kloner da, så var det en i USA, den heter Dendy. Nei, i Russland heter Dendy.
Ja.
Den som slår alt er i Østeuropa. Der heter han Super Design Ending Man.
Super Design Ending Man. Det er en
fin klone. Og i Polen var det Pegasus, i Argentina, Family Game. Så det var mange som fant ut at de skal klone nesen da, mer eller mindre lovlig.
Ja.
Ja. Pegasus har jeg faktisk spilt på. Den tror jeg kvit og rød. Den ser enda mer lektøy ut enn den originale Famicom.
No fucking shit.
Altså, egentlig så åpner den, så det bare er masse bare tomt, så det er en liten chip.
Ja, ja, ja.
Classy.
Masse luft.
Ja. Men til å ta litt om Nintendo da, de hadde jo hatt en del arcade-hits med Donkey Kong, arcade-versjonen for eksempel, Popeye, Mario Bros. Og ville jo prøve seg med en hjemmekonsol. Og faktisk en av de hovedpersonene som stod bak det var en kar som heter Masayuki Uemura, som kom fra Sharp. Han skulle faktisk, begynnelsen av 80-tallet, så jobbet han for Sharp og skulle til Nintendo og selge de solceller. For å se om de hadde bruk for det. Og det hadde de, for de hadde jo, det ble etter hvert brukt i NES-zapperen, som han senere var med designet etter han ble ansatt av Nintendo. Og han var også leder for R&D, altså Research and Development-avdelingen i Nintendo, som da utviklet både NES-en og senere SNES-en. Så han var en god mann som stod bak med den arkitekturen der. Ja, det Famicom-en så hadde han ikke særlig suksess med en gang han kom ut, på grunn av at han hadde noen kritiske feil på chipsettet. Så mange av dem ble faktisk trukket tilbake fra markedet, og ble senere relansert i en oppdatert versjon. Men da begynte han å selge enda mer når de der gode spillene begynte å komme ut. Og han solgte vel i 84, så hadde det kommet opp i en 2,5 million enheter solgte Famicoms.
Wow. Damn.
Og da tenkte de, ok, jeg tror faktisk det er muligheter for at we got a success on our hands her. Så Nintendo da ville til Nord-Amerika, så fant de ut da, ok, vi må prøve å gjøre designet litt mer vestlig. Men vi tror ikke vi tør å gå ut på markedet her helt alene, så vi gikk inn i samtaler med Atari og hørte for å få ha seg om de var interesserte å få lisenser til å selge Nintendo i Nord-Amerika.
Men?
På den tiden, så det var jo i 83-84 dette her, og det var jo midt i det mest turbulente tida for Atari Inc., som da var eid av Warner. De hadde begynt å få litt sånn financial difficulties. De var langt ifra å gå konkurs, men liksom, det så ikke så veldig bra ut sånn tallmessig som det som de hadde gjort tidligere. Og han, direktøren Ray Kassar, fikk også en sånn liten sak på seg om å snakke om at de hadde solgt en høy med opsjoner rett før de hadde et kraftig nedgang på børsen. Sånne ting også er jo aldri hyggelig. Men det som faktisk Nintendo var litt i samtalen med Atari da, var jo å selge et system som skulle hette Advanced Video Game System, som da også skulle faktisk ha en kassettspiller, trådløse kontrollere, og det var også snakk om at det skulle fylle med keyboard og en basic cartridge, for å gjøre det til en sånn computeraktig system, i og med at det som var mer på vei inn nå, i forbindelse med at Commodore begynte å lansere maskiner som VIC-20, Commodore 64 og så videre, som begynte å selge ganske bra.
Nettopp.
Men han ble altså kanselert, mye på grunn av det jeg sa med, liksom, de begynte å se litt dårlig ut på balance-sheetet, og han Ray Kassar begynte jo å komme litt sånn dårlig lys, og i tillegg, så på Consumer Electronics Show det året, faktisk i 84 var vel det, så lanserte ColecoVision sin nye datamaskin, det er Coleco Adam, og de hadde da en egen versjon av Donkey Kong, som hadde fått lisensiert ut. Wow. Det var ikke Atari særlig fornøyd med, for at de trodde de satt på særrettighetene på Donkey Kong til hjemmekomputere. Så det er jo ikke forsuret forhandlingene litt. Så til slutt da, så gikk ikke det. Nintendo fant ut, ok, vi kjører på selv. Det som vi gjør, vi lanserer det til et testmarked i New Jersey, som dere vet er en del av New York. Så ser vi om det slår an blant denne pilotgruppen, altså for det er syretesten. Det hører også med til historien da at Nintendo fikk ekstremt mye kritikk for dette her da, for det var ingen som trodde at den konsolen kom til å bli noen suksess. Og de hadde faktisk brukertester på det også, der folk høyt opp i systemet i Nintendo sto bak et speil, så det er et rom med unger som testet ut Nintendoen, da, bare så observerte de da hvordan reaksjonene var. Og reaksjonene var faktisk veldig negative. Ja. Brukergruppen var sånn, this is shit og crap, og nei, dette vil vi ikke ha, og sånn. Så dette viser jo virkelig igjen at du skal ikke stole på, alltid stole på sånne type brukertester. Det viser en annen ting, det er jo Atari Lynx, som er den der håndholdte konsolen som senere kom ut fra Atari, som skulle være en konkurrere mot Game Boy. Der også hadde de sånne brukergrupper som de brukte, og en av de store tingene som kom ut av det var at brukerne ville at en håndholdt konsol skulle være veldig stor.
Ja.
At det skulle være noe, og det var derfor Lynxen ble lansert som en, og når han ble, at han var såpass svær når han ble lansert, så ikke alltid stol på sånne user forums.
Dessverre så er jo, så stoler jo sånne executives veldig mye på det.
Ja, og det er jo derfor jeg har litt, selv om det har blitt om veldig hype nå da, blant alle andre også, men det var noe som, et sånt prinsipp som Apple hadde helt tilbake til når vi kom med Macintoshen. At ja. Forbrukere, det er ikke alltid de vet hva er det egentlig de vil ha. Mm. Vi lager, vi skaper et behov for dem.
Yep.
Ikke sant? Vi vet bedre enn de hva det egentlig hva de vil ha. Det er litt der. Så, men det var et lite sånn sidespor.
Yep.
Videre, så ja, den ble lansert, og Nesen, den solgte veldig bra. I den pilotgruppen også, og de fant ut at de ville lansere en ut til det brede publikum i 1986, i både Nord-Amerika, og litt senere så kom han til Europa. Og det var, ble solgt i to forskjellige pakker. Du hadde denne Nintendo, vet ikke om det var hva den store pakken heter, det kom ikke på nå, men i hvert fall det fulgte med denne 8-bit Rob, the robot.
Ja, han kunne du spille Gyromite med, sant? Ja,
det kom egentlig bare to spill til 8-bit Rock. Det var Gyromite, og så var det Stack Up.
Ja, han kunne plukke opp sånne disker, og så putte de opp på hverandre. Ja. Yes!
Men det var jo igjen bare sånn del av å på en måte skjule at dette er et videogaming-system. Ja, ja. Det var jo sånn hele designet på nesen, han lignet på en VHS-spiller. Ja. Han hadde den luken i front, den er ikke en sånn top-loader som... som de andre konsolene på markedet. Nei. Var, for de ville liksom bare skjule at du skal stikke inn en cartridge på noe.
Ja, ja.
Så
det er jo en design som jeg synes har holdt seg veldig godt.
Ja, jeg synes fortan den ser kul ut. Selv om han ser, altså, han ser litt sånn retro 80-tallet ut på en kule måte. Han ser liksom ikke sånn cheesy ut.
Nei, nei.
Han er sånn som Atari 2600, den første versjonen, med sånn dørende tre-finish.
Ja, ja, ser kul ut.
Ser sånn kul 70-talls look på, liksom.
Har vi noe, hva er skrekkeksempel da?
Et skrekkeksempel, det må jo bli type Philips CD-i,
ja,
for å se som en svær og stygge CD-spiller.
Ja, det, og Sega Mega Drive med alle add-ons.
Ja, Sega Mega Drive med 32X og Sega CD.
Amerikanske SNES.
Ja, ja.
Ja, den er stygg. Stygg grå med lilla knapper og firkanter.
Vi tenkte, men amerikanerne, de må ha noe som er litt sånn, sånn feit, akkurat som en amerikansk bil, liksom, og være en stor kloss.
Ja.
Ikke noe nonsens. Som en amerikansk bil fra 70-tallet. Det er SNES.
Det ser ut som en, du kunne heve på belter på siden av en kanon på toppen. Så det ser ut som en leketank.
Ja, det ser ut som en tank. Det gjør
Ja, men nå skal vi snart ta en pause.
Ja.
Men kan jeg også bare nevne, når vi snakker om design, så kom det jo den ny versjonen av NES'en i 91, som var altså NES Toploader.
Yeah.
Og den synes jeg ser veldig stygg ut.
Den er dødsgrim. Altså, ja,
det er ganske rare proporsjoner på denne, ikke? Den er veldig liten i forhold til cartridgen.
Ja, han er det. Cartridgen sånn, stikker veldig langt opp.
Ja, det virker som han sånn, kommer til å tippe over. Ja. Du
får litt sånn Sega Nomad-effekten.
Ja.
Jeg har tatt med et klipp til pausen, og det er Jens-Erik Våler fra Gamer.no som joiner oss litt for å snakke om sine NES-favoritter.
Cool, kom igjen.
Så vi er tilbake etter det intervjuet. Og så har jeg noe musikk til pausen også. Dere kan jo se om dere kjenner inn dette her.
Nei, ikke dette var noe.
All right.
Stay tuned.
Yes, da er jeg her med Jens-Erik Våler fra Gamer.no. Jeg tenkte det var viktig å få litt input fra noen i Gamer.no-redaksjonen også. Nå som vi har en episode om den største konsolen av de alle. I hvert fall er det mange som mener det. Så Jens, Jens-Erik, hva er det som liksom... Hva betyr NES for deg?
NES for meg, hva skal jeg si, det betyr vel strengt at bare barndom, rett og slett. Jeg har jo liksom, det var jo på en måte den første hjemmekonsolen jeg opplevde noen gang da jeg var yngre. Jeg tror det gjelder for de aller fleste som er liksom rundt min alder, rundt 25-24 og kanskje litt eldre, at det var liksom det å komme til noen kompiser, eller komme hjem og se denne lille grå boksen som sto under TV-en og lurer på, oi, hva er dette for noe? Kan man spille på den? Hvordan fungerer det? Og så liksom få den der lille mursteinskontrolleren i hånda, og så liksom se denne svære verdenen av ja, fargede firkanter som gjør diverse ting når du trykker på knapper. Det var helt, helt fantastisk.
Ja, det er jo noe med det som skiller NES fra liksom Atari 2600 og de der litt eldre. Det er jo, jeg føler det er litt av den, at det var noe du kunne utforske, for spillerne har jo også, liksom de mest kjente NES-spillerne har jo litt sånn utforskningselement, for eksempel Legend of Zelda. Det var liksom, det åpnet opp en mye større verden, føler du ikke det?
Jo, absolutt, og jeg hadde jo også, det jeg hadde spilt før av, liksom kalte dataspill da, det var jo strengt tatt sånne enkle Tetris-spill på sånne her håndholdte små greier, som var liksom pro, altså før Gameboyen til og med, og liksom plutselig da sette seg ned for liksom fargebilder og kunne bare løpe rundt stort sett som jeg selv ville, med mindre man spilte Mario og man hadde en tidsbegrensning, og liksom bare oppleve musikken, oppleve farger, oppleve liksom god animasjon som ikke bare var sånn tre bilder på en LED-skjerm. Det var en ganske stor opplevelse, og det er utrolig spennende å se liksom hvor langt dataspillene har kommet siden den gangen.
Absolutt. Hva er det som er... Hvis vi skal plukke ut noen favorittspill, vi tar ett om gangen. Vi begynner et sted.
Vi begynner et sted, ja. Altså, de aller fleste nevner jo i hvert fall Super Mario 3.
Yes.
Og det spilte jeg tonnevis av, husker jeg. Jeg tror aldri faktisk at jeg klarte å fullføre spillet. Men det var jo et sånt spill som, altså det var jo, det passet jo best med kompiser over da, fordi man valgte to player, og så kunne man spille gjennom et og et level, og hvis man deva som Mario, så var det neste mann som skulle fortsette som Luigi da. Så det gikk veldig mye i liksom alle tre Super Mario-spillene da. Men da kanskje mest Super Mario 3.
Jeg tror veldig mange spilte på den måten der.
Ja, ikke sant? Og selv om det var ganske fantastisk det med NES-en at ja, hot seating da, som det kalles, eller som det kalles nå, at vi bare med en gang noen så gikk kontrolleren til neste mann. Det var liksom bare sånn det var. Og det var liksom, det gjorde selv liksom disse en-player-spillerne til en ganske sånn god ja, sosial opplevelse.
Det, ja, det funket på den måten også, ja, det gjorde det.
Ja, ikke sant?
Men nei, du skal være tilgitt for at du ikke fullførte treeren, for det er World 8, det er ganske vrien, altså.
Ja, jeg hører slik, men jeg bør jo nesten plukke det opp igjen en eller annen gang, nå som jeg har en Wii U med Virtual Console, og bare kjøre på gamle barndomsfavorittene.
Stemmer. Nei, men Super Mario Bros. 3, det er jo sannsynligvis en av mine, ja, hvertfall på topp 10-lista mi, hvertfall. Mm. Men jeg er litt sånn frem og tilbake på World eller 3 er min favoritt av Mario-spillerne. Klarer aldri helt å bestemme for om det er Super Mario World eller 3-eren.
Nei, det skjønner jeg. Da vi fikk en Super Nintendo inn i huset vårt, da jeg var eldre enn da jeg først spilte NES-en, da gikk det i Super Mario World der også, så jeg har en ganske klar barndomsfavoritt den da.
Ja. Ok, neste spill.
Neste spill. Det var et eller annet med Capcom.
Yes.
Under NES-æren. Og da må jeg selvfølgelig trekke fram DuckTales.
Yes. Konge.
Som hadde noe av den beste musikken, vil jeg påstå.
Yep.
På et NES-spill noen gang, altså, som man fortsatt kan høre på, egentlig. Både i sånne her rock-remixer og i diverse andre ting.
Det er så catchy.
Ja, absolutt, altså. Det er helt utrolig hvordan, altså, jeg skjønner jo litt hvordan, at det er jo på grunn av ja, enkle melodier og sånt, og det måtte være catchy.
Mm.
Og all musikken passet så godt inn i nivåene, og du kunne reise overalt, og du kunne møte på alle de liksom alle de kjente Disney-figurerne da du traff I løpet av spillet, de husket jo selvfølgelig fra DuckTales animasjonsserien som var en stor hit da jeg var yngre også.
Mm.
Og jeg har altså utallige timer har gått bort til DuckTales-spillet og bare som hopper rundt som onkel skruer på den der stokken. Og enten det I Amazonas, eller oppe I skyene, eller I Transylvania, eller hvor som helst, det var jo bare utrolig morsomt.
Det var en av mine første opplevelser der, der jeg liksom tenkte, dette ser jo ut som I serien.
Ja, absolutt.
For det at du kunne, det var ikke bare, du, det var, det, du kunne kjenne igjen hvem det skulle være, sånn, og det var ikke selvfølgelig på den tiden.
Nei, jeg har jo sett, altså jeg jo litt for ung til å ha opplevd Atari 2600 og de eldre konsolene der, men jeg har jo sett bilder av det, og det liksom, en mann skal egentlig bare være en klump med piksler,
yep.
Så skal du liksom bare fylle inn resten med fantasien din.
Der måtte hjernen...
Plutselig se at, shit, det jo onkel Skrue.
Ja, ja, der måtte liksom hjernen fylle inn veldig mye på de gamle spillene, men du, til hvert så det ble litt mer avansert, så måtte du fylle inn litt mindre. Men, men Capcom, ja, da, du vet at DuckTales jo laget av, det jo laget av de som lagde det, samme teamet som Mega Man.
Ja, det vet jeg.
Det ser du jo tydelig på animasjonen og sånn. Det, de har, når Onkel Skrue hopper for eksempel, så det veldig likt den animasjonen som når Mega Man hopper.
Så absolutt. Og det også en veldig god overgang til et annet spill som jeg spilte veldig mye av på NES også. Det nemlig Darkwing Duck.
Oh yeah, det jo også samme time.
Yes, som var bygget, altså det ser jeg nå I etterkant da, det var nesten bygget nøyaktig etter... Megaman-formelen for du løp, og så skjøt du og så hoppet du. Du skjøt sånne små sånne der, gule sitroner holdt jeg på å si, ut av pistolen til Darkwing.
Jep, jep. Men altså, det, Capcom, når de hadde Disney-lisensen så bare kom det ut masse bra spill, altså. Det har nesten, jeg tror det aldri har skjedd siden at det har kommet så mange bra lisensierte spill på så kort tid fra samme selskapet.
Mm. Det litt rart hvordan Capcom på en måte har ja, hva skal jeg si, sunket litt I dass da, de siste par årene med all dette her liksom, on-disk DLC og det liksom, veldig sånn shady business greier som foregår fra Capcom.
De har jo mistet mesteparten av talentet sitt også. De har jo stukket unna.
Og det liksom de har tapt seg rett og slett. De har mistet mye av magien som de kanskje hadde da vi var yngre.
Yep.
Men jeg tror en del av liksom, disse NES-spillene sin store suksess var det at det var såpass... De var vel enkle spill?
Ja.
Og det tror jeg kanskje var til spillenes fordel. Du hadde, liksom, du hadde styrekorset, du hadde to knapper.
Ja, og det... Og, ja, nettopp.
Jeg tror... Altså, nå, ikke sant, vi har jo... Jeg vet ikke hvor mye knapper du har på en vanlig konsol. Kontrolleren jo sånn 16-10 stykker eller noe sånt nå. Og det... Kanskje det noe I det at du bare skal bruke to knapper, og så må du bare prøve å lage et spill ut fra det.
Ja, ja det, og det gjorde det nok mer tilgjengelig for massene.
Mm.
For at det veldig... det det veldig stor... det veldig høy terskel for, folk som ikke spiller mye å plukke opp en DualShock 3 med to stikker, masse knapper. Det ganske... Du skal ikke undervurdere hvor høy den terskelen faktisk
Nei, ikke sant. Altså, hvis du da sammenligner med NES-kontrolleren, så ser du at ja, den var litt rød, og så var den litt svart, og så var den litt grå, og så var den litt firkant. Og det var ikke så stor og truende, da, holdt jeg på å si.
Nei.
I forhold til kanskje de mange kontrollerne vi har nå.
Og så, på en måte, kontrolleren gjorde det jo mulig å ha spill med mye større grad av presisjon enn det du hadde hatt når du holdt en joystick I høyre hånda. Det der korset som du styrer med venstre hånda, det på en måte gjorde hele forskjellen.
Mm.
Men det andre spill du vil trekke frem?
Jeg var jo veldig glad I Kirby da.
Yes!
Kirby's Adventure. jeg spilte mye Kirby, både på Gameboy og på NES. Og ja, det jo litt sånn 50-50 hva jeg synes var det aller beste, men det var jo først I Kirby Adventure at han fikk muligheten til å faktisk ta kreftene til de tingene han spiste.
Ja, stemmer.
For det skjedde ikke I det opprinnelige Kirby. Og jeg tror det ga kanskje eventyret litt sånn, ja, litt ekstra da. Det at, oi shit, nå spiser jeg han med sverdet, og da får jeg et sverd selv, og så går jeg rundt med en sånn grønn liten hatt. Kjempe morsomt.
det var før Kirby var laget av garn.
Ja, men vet du hva? Jeg spiller Kirby's Epic Yarn akkurat nå med kjæresten min, ja. Så vi synes det helt magisk.
Det jo utrolig charmerende.
Oh, yes! Veldig, veldig sånn... ja, minner veldig om NES-æren til Kirby. Det synes jeg herlig.
Kirby en av Nintendo sine mest undervurderte helter, synes jeg.
Så, absolutt.
Han er... han må ikke undervurderes, for han er konge. Var du innom noen av Konami sine spill da? De hadde litt mer sånn action-fokus, litt mer sånn skyting og sånn.
Ikke akkurat da, men jeg har sånn i ettertid med, altså takket være Virtual Console, da har jeg vært innom spill som Castlevania og Contra og de greiene yes. der. Og jeg liker Castlevania-serien liksom det den har blitt, liksom etter ja. Super Double Night-spillet. Men fortsatt det er spennende å se hvordan liksom, Castlevania har vokst da, fra den lille, enkle Castlevania-spillet til NES.
Ja.
Hvor du hadde, ja, du hadde hoppinga, så hadde du pisken, og så hadde du noen sub-weapons i den. Og selv om det er, jeg synes det er dritvanskelig.
Ja, det er...
Jeg skjønner ikke, altså, jeg vet ikke om det var noe med oss da vi var yngre, at vi bare ignorerte vanskelighetsgrad og bare liksom, kjørte på. Men nå, hvis jeg kanskje, jeg kan kanskje spille det første Castlevania en halvtime, så gidder jeg ikke mer, for det er så slitsomt.
Det fordi at vi har blitt, vi hadde mer tid på den tiden.
Det er sant.
Du hadde færre spill å forholde deg til, så du kunne bruke mer tid på enkeltspill. I tillegg så har vi blitt lært opp med, så har vanskelighetsgraden på spill sunket mer og mer. Sånn at
ja, det er jo forstått sant,
det er sånn kombinert mengde, det er mange, mange faktorer kombinert som gjør at det er dritvanskelig å besøke og liksom besøke igjen en del av de gamle spillene. For eksempel Contra er jo helt bananas vanskelig. Det er sånn, det føles ikke ut som det er menneskelig mulig alltid å liksom fatte hvordan det går. Ninja Gaiden er et annet sånn et, som bare yes. er killer.
Og samtidig så går jeg inn på YouTube og så finner jeg sånne speedruns av for eksempel Castlevania da, hvor en fyr har løpt gjennom hele spillet på, jeg vet da, pokker jeg, 8 minutter eller noe sånt. Og
ja.
Jeg sitter der med haka ned på pulten og sitter og tenker, herregud, hvordan går det an?
Er det noen flere som du vil spesielt trekke fram?
Altså, Megaman kommer jo alle tilbake til, selvfølgelig. Yep. Jeg var også veldig stor fan av Ice Climbers.
Ja, så der,
fordi,
ja.
Fordi det var jo liksom, dit... Spillene som tidligere var to-player, sånn i anførselstegn, de var jo egentlig bare at først så spilte en person, og så spilte en annen person. Men i Ice Climbers så var jo begge to på skjermen samtidig.
Yeah.
Det var kjempekult.
Det er litt sånn som i Mario Bros. Også.
Ja.
Det som var inkludert som sånn minispill i Super Mario Bros. 3.
Mm.
Som er sitt eget spill også. Men det konge... Det er så jeg vet ikke, den følelsen den NES mer enn noen annen konsol vekker skikkelig følelser det folk føler jeg den har,
ja, absolutt.
Og det designet på den, det er alt fra design looken til den, til musikken, til liksom det virker som det har en helt spesiell plass i hjertet til folk. Det er mulig at yngre folk har samme feelingen om Nintendo 64 for eksempel, det vet jeg faktisk.
Ja, jeg tror det, fordi altså, jeg har møtt en del mennesker som er yngre enn meg gjennom sånne studentsaker og ting, studentradio og slike ting.
Ja.
Og de som er født bare sånn, ja, 3-4, kanskje 5 år etter meg, da er det med en gang liksom, ja, da er de rett på Nintendo 64. Det var deres barndomsgreie da. Det var liksom toppen av deres spillbarndom.
Ja. Ja, fordi jeg kan sette veldig pris på N64, men det er likevel litt mer... Jeg står et steg vekk fra det, på en måte.
Ja.
Så jeg kan akademisk... Ikke bare akademisk, da, men jeg kan sette pris på spillene. Jeg kan se at de er... Super Mario 64 er et av de mest briljante spillene noensinne. Men det er ikke helt det samme. Som,
nei, det er også.
Jeg står liksom... Ja,
jeg tror også en del av NES-spillene har det med at sånn pikselgrafikk, det ser som regel alltid pent ut.
Ja, de beste 8- og 16-bit-spillene, de som er best designet visuelt, de ser helt ok ut. Og, det, og spesielt nå, egentlig de siste årene, for at den type uttrykk har jo gjort et comeback. Sånn at du hadde kanskje en periode på sent på 90-tallet, tidlig 2000-tallet, der pikselgrafikk ville vært litt sånn men nå er det liksom nå er det akseptert som en look.
Ja, Det har jo kanskje litt med at folk sånn som, ja, hva skal jeg si, oss to har begynt å utvikle dataspill og tenker, hei, den følelsen jeg hadde da jeg var barn, ja. Det til nåværende, til dagens gamere.
Ja, ja.
Vet du hva? Det synes jeg bare drikkult. Men også ikke minst det at hvis du setter pikselgrafikkspill opp mot for eksempel da de tidligere Nintendo 64-spillene, eller sånn tidlige PlayStation-spill, så ser jo PlayStation og Nintendo 64-spillene ganske stygge ut, egentlig.
Ja, de ser mye verre ut. De har ikke holdt seg på langt så Nei. Godt som NES og SNES har. Mm. Alright, men det var konge. Det, hvis vi skal holde time-limiten på episoden, så må vi gå videre. Men tusen takk for at du ga oss input.
Jo, bare hyggelig.
Det er nyttig. Dette er jo et samarbeid mellom Gamer.no og Rad Crew, så vi må jo faktisk samarbeide også av og til.
Ja, ikke sant? Det er bare å si fra hvis dere har noe annet dere trenger input om, så skal jeg stille opp, jeg vet du.
Det kommer sikkert mange anledninger fremover. Takk skal du ha.
Bare hyggelig.
Simon's Quest for that ass.
Konge.
Mm. Bare si, eller neste episode skal vi snakke mye mer om selve software-delen da, men Simon's Quest får ufortjent mye pepper, og det er bare ja. På grunn av han er angry video game nerd, som har...
Ja, altså, vet du hva? Jeg skal si en ting til dere nå, dere lytter, jeg kommer aldri til å plugge AVGN mer på Red Crew eller Retrofit.
Nei.
For det, han får, han er, jeg synes han er morsom, men han får litt mye attention.
Han gjør det.
Så sikkert vi skal få attention her.
Han har sin måte å gjøre ting på. Vi har en helt annen approach. Vi er litt mer positive.
Jeg liker Top Gun, for faen! Jeg klarte å lande det flyet på første forsøk, for helvede.
Ja, what the hell?
Og okay. Det bringer meg videre til... En ting som er veldig viktig å snakke om når det gjelder nesen da, det var jo at i og med at de prøvde å distansere seg mer fra på en måte, vanlige videogaming consoles, så hadde de mye kjekke accessories, ja. Både lisensierte og ikke lisensierte, som sådan. En som faktisk er lisensiert av Nintendo, nå skal jeg jo si det at den der Nintendo Seal of Quality ikke egentlig var noen sånn særlig kvalitetsstempel, egentlig, sånn sett.
Hverken da eller nå.
Nei, det kommer litt mer tilbake igjen til neste episode.
Ja.
Det var egentlig bare det at det et tredjepartsselskap hadde betalt de penger for å omgå den, eller få tilgang til arkitekturen til den lockout-chippen. Og at det ikke inneholdt noe nudity eller foul language. Yes.
Sexy.
Ja, yeah. Det første som bare må nevnes av accessories er jo Power Glove. Den har jo blitt tatt frem i mange sammenhenger, men det var liksom sånn, når du så selv Power Glove, tenkte du, faen så kult, altså det ser jo helt rad ut, ikke sant? Mm. Og så ser du hva du egentlig må gjøre når du setter disse sensorene rundt TV-en. Da bare innser du, det kommer ikke til å virke.
Det er ganske ass. Når du nevner Power Glove, så må jeg bare få lov å spille et kort klipp.
Ja, det er The Wizard, ja.
Ja.
I love the Power Glove. It's so bad.
It's very bad. I agree with you.
I love the Power Glove. Han er så alvorlig også.
Det var jo liksom, du måtte taste inn den kode, liksom det spillet han skulle virke med, og så kunne du, altså, du holdt armen rett frem, i en rett vinkel, og så kunne du vende det akkurat sånn du banker med et fly.
Ja.
Det var liksom eneste bevegelsen han kunne på en måte gjenkjenne da.
Bank men, that ass.
Det er liksom, men ja, jeg skjønner at de gjorde det. De fikk mange forhandlere til å ta inn Power Glove, og den var faktisk lagt av Mattel og lisensiert av Nintendo. Det er ganske utrolig.
Yep.
Men det har faktisk med til historien da, at de lagde en mye bedre Power Glove først, som men problemet var at han hadde for mye sensorer i seg, at han ble alt for dyr.
Mm.
Ja. Så de måtte kutte ned på det, ikke sant? Det var prisen, han skulle være, folk skulle ha råd til denne her, og jeg har hørt om, lest også om mange som har fått julaften sin ødelagt på grunn av Power Glove under juletreet, og første juledag ble ikke så kjekk som jeg hadde trodd.
Ja.
En annen ting jeg skal nevne er jo 8-bit Rob har vi jo snakket om.
Ja.
som, det var en kule ting å ha. Nå er det tøft å ha en 8-bit Rob stående på huller, men
nå er det kult.
Det funker jo ikke, det er noe sånn spesielt. Det var som Gyromite og denne stack-up-spillet.
Yeah.
Det ble ikke noe mer enn det. Så har du Nes Zapperen, som igjen så er litt mer positiv til den, altså. Den hadde jo... den er en av de mer presise Zapperene jeg har brukt opp av de 80-tallssystemene. Yeah. Synes den, jeg har bedre erfaring med den enn både den til Sega Master System og til Atari 8-bit-systemene.
Det er jo en... det er jo den eneste lightgun jeg noensinne har syntes har vært noe gøy å bruke på grunn av Duck Hunt og sånn, og det er ganske gøy spill, så.
Men at du ikke kunne skjute den forbanna hunden!
Ja. Da, skjute det flere av det, jævla dritthund.
Så den Zapperen var egentlig ganske tøff, da. Det kom ut i to versjoner av den, var ikke det? En oransje og en grå.
Jo, det stemmer det. Ja. Men den grå har noe oransje på seg, ikke det?
Jo.
Han har en sånn oransje... aksang eller et eller annet sånn, han har en sånn liten stripe med oransje eller et eller annet sånn.
Så i hvert fall ikke ut som en ekte gunner.
Nei, ikke som den der Odyssey-gunneren.
Nei, nei, altså the Odyssey one is not playing around.
Det er hagle, det liksom.
Det er en sånn two-barreled shotgun der som du står og blåser av.
Ja, eneste som mangler var at de var avsagt.
Ja, litt dumt at du må ha sånn overlays.
Ja.
Men en annen ting var The U-Force.
Ja.
Sånn accessory til NES. Som var en sånn... det var sånn clamshell som du åpnet opp, som hadde sånn... skulle ha sånn force field i seg, liksom. Så du bare holdt
det. Oh, man, den er en piece of shit. Den har jeg sett litt av. Holy crap.
Den men, var også nydelig.
Jeg tror vi må kanskje se på kommentarene fra forrige gang.
Ja, la oss gjøre det.
Neste episode så er vi jo ikke... så trenger vi ikke bry oss om det.
Nei.
Men det har kommet sånn shitload med kommentarer.
Kult.
32 kommentarer teller vi nå siden mandag. Så det er ganske heftig. Vi snakket om Chrono Trigger forrige episode. Ingen av dere var her da.
Nei.
Så, men det ble til en lang debatt dette her om japanske rollespill og sånn. Det er veldig mange som er enige at Chrono Trigger er et av de beste. Final Fantasy 6 trekkes frem av veldig mange. Suikoden trekkes frem. Spesielt Toren virker det som er veldig populær. Så er det en eller annen luring som heter Spartapus som sier det at Chrono Trigger har jo vært i Norge litt lenger enn det dere sier, men vi forholder oss hovedsakelig til lovlige kanaler, så så ja, på emulering så selvfølgelig har Chrono Trigger vært tilgjengelig lenger siden emulatoren startet, liksom. Men er det noen som kaller Chrono Trigger for en overvurdert, det er jeg ikke enig med. Jeg synes det er et spill som har holdt seg.
Det vil alltid være noen som synes populære spill er over.
Ja, det vil vel det. Star Ocean er det noen som nevner. Spartapus igjen som sier det. Cloudemix skriver Chrono Trigger er et flott spill, men jeg vet ikke om jeg ville kalt det aller beste JRPG jeg har spilt, eller JRPG som jeg har begynt å kalle det. Han mener Xenoblade, det nye, sier han på Wii. Dragon Quest 7 er bedre. Ni no Kuni synes han også er blant de beste. Og der må jeg bare si, jeg synes det er litt tidlig å si at Ni no Kuni er blant de beste. Siden det nettopp har kommet ut. Man, det er så mange kommentarer.
Jeg var overrasket over engasjementet her på denne episoden.
Ja. Breath of Fire 4 nevner Zal som en favoritt. Ja. Det er liksom dere må ta en titt på denne tråden her, for det er liksom lang diskusjon om Jørpegur. Som jeg følte gikk litt, enda litt mer i dybden enn det jeg er i stand til å følge med på, faktisk.
Kult det.
Ja, nei, det er gøy det. Det er gøy å skape litt engasjement rundt ting. Men vi fortsetter denne Nintendo-diskusjonen neste uke, gjør vi ikke vel?
Det gjør vi, vet du. Så da avslutter vi for denne gang.
Vi kan avslutte med pausemusikken fra Battletoads, kan ikke
det? Da kommer vi ut med pausemusikken fra Battletoads. Hva annet enn det?
Så vi ses neste uke, folkens. Sjekk ut radcrew.net og alt det der.
Sjekk ut gamer.no på nett, Facebook.
Ja, sjekk ut
IRC,
sjekk ut internett,
BBS.
Ja, sjekk ut BBS-en vår.
Ja.
Du må ha 288 da, modem, for, ja, for å liksom få full nytte av det.
Mm. Sjekk Jostein på Snapchat.
Ja. Ja, du finner meg på Snapchat på fredager.
Kun 5 sekunders time limit på bildene. Ok, nå tror jeg vi avslutter.
Ha det.
All right.